Eta esan bezala, ba, irungo udan, ba, itzordu erreferentziala, dator helduena asteburuan, naiz eta dagoeneko nolabait ere hasi egin den, Dieso Jasoniz, ba, jaialdi erromatarra, 14. edizioa da, aurtengoa, eta, bueno, ba, milaka lagun, ba, Irunea hurbilduko direla jakinik, antolaputako programazio osoaren berri emateko gaurkoan, ba, Oiaso Museora, hurbildu gara, bertan, Aizpeagoenaga, kaixo?
Kaixo, arratsaldeon.
Eta, Juanjo Jimenez, kaixo?
Arratsaldeon.
Ba, esan bezala, ditugu gurean, ba, xetasun guztiak emateko, asko baitago aipatzeko, badira hainbat itzordu finkoak direnak, dagoeneko, bueno, irundar bidezotar askok ezagunak bituztenak, baina, oroitaraziz nola baitere, ba, 2000 urte atzera egiteko alegina do saiakera egiten dela beti Dieso Jasoniz jaialdi honetan, ez da?
Bai, hori da, azken batean, gure artean esaten dugu, gu ez gera mozorrotzen, gu 2000 urte atzera egiten dugu, eta jazten gara gu bagina bezala, baina duela 2000 urte. Eta horrela, horrela da helburua, ez pixka bat jantzi, ondo pasa, eta eraberean ikasi, asko ikasi, ze gauza asko egongo dira hitzaldiak, badago ikastaro bat, orain ba, guk museoan antolatu duguna, goizez eta arratsaldez, Euskal Herriko Unibertsitatearekin batea, eta hau librea da, sarrera doakoa da, eta ba, izen eman behar da, baina ikastaronetan lau aditu, etorriko dira unibertsitatetik irakasleak, eta pixka bat, ba, pitxiak direla, oialak, eta hainbat eta hainbat komplementu nola bere garai hartan, erromatar garaian, influenzerrak eta modak zegarrantzia zeukan, ze ikaragarria zeukan, ikaragarria. Eta hori, ostegunean jorratuko da, goiz eta arratsalde, eta gero arratsaldean, arratsaldeko zazpietan ikastaro guzti horren ondoren etorriko da Pako bera legio seigarrenaren, ui, bosgarrena, ni beti seigarrena deitzen diot, ni bosgarrena, legio bosgarrenaren ardura, Juanjo, baina zu kontatu legioaren, zu zea militar.
Ba, bueno, ez moda eta influencer kontuekin eta baitare, ba, emakumeen papera errematar garaian, eta ba, gai horiek jorratuta, ba, irutzitzegun ere interesgarria, ba, zabaltzea Oiaso Rekreazio Elkarteak egindako lan azkeneko urteetan, ez bakarrik legionarioen mundua, ba, gurera ekartzeko, baita ere, ba, ze lan egin duten, ba, makumen jantziak errekreatzeko. Eta horri buruz ere arituko dira zazpitan, ostegun honetan, 11ean, ba, jardunaldi berezi horri amaiera emate, modari eta influentziari eman dedikatzen diegun jardunaldi berezi hori amaiera ematen eta esplikatzen bere lan eta nola burutu dituzte bere jantziak.
Bai, hor polita izango da, Paco Martínez da legio bosgarrenaren arduraduna eta berarekin egongo da Cristina Rosillo López, hau ondarrabitarra da, baina Sevillako unibertsitatean, Olabide unibertsitatean ari da lanean. Eta bera da aholkulari, eta orduan neurri batean eukiko ditugu ereduak, egongo dira, ba, legiokentuko jantziak, egongo da jantzita, eta zuzenean esplikatuko dituzte xetasun guztiak. Hau da, oso polita izango da, benetan hori esan bezala zazpietan, atxaldeko, eta horrekin hasiko gara. Bueno, berrez, ostiralean hasi ginen. Ze, ostiralean hemen inaugurazio eduki genuen, Ellasablan emakumeek diote erakusketa, Meridako erakusketa, eta Meridako erakusketa honetan, ba, konsortzioa, Meridako konsortzioa eta jaialdia, Meridako antzerki jaialdi klasikoaren artean, Irungo udalarekin eta Oiaso Museoarekin ekarri dugu erakusketa bat, beraiek egingo dutena, gero Lisboara joango dana eta gero Meridara, nun pieza benetan bitxiak dauden, baina gero ikusi, ze pasada bada. Baina politena da, edo kuriosoena da, pieza horiek ez dira lehenoiz Meridatik ateratzen. Hau da, lehenengo aldia erakusgai egongo direnak, ez daude museoan ere, biltegian dauzkate, eta orduan guk erakutsiko ditugu lehenengo aldiz. Orduan da, sekulako, eta erakusketa oso polita da, oso, doakoa da, hemen Oiaso Museoan, eta orduan nahi duena etor daiteke. Eta ostiralean etorri ziren Jesus Timarro, nazioarteko, Meridako nazioarteko jaialdik, antzerki jaialdiko zuzendaria, eta baita Pedro Blanco bertako gerentea. Eta beraiek egin zuten alako ibilbide bat, erakusketaren inguruan, eta oso polita izan zen, oso polita. Beraz, ostiralean hasi ginen, Ostegunean jarraituko dugu, eta gero ostiralean gauza gehiago, kontatu zer dagoen plazan, merkatua.
Bai, bueno, ostiralean arratsaldean, ba, urtero bezala, hasten gara gure rekreazio taldeen eskaintzarekin, Legio Bosgarrena izango du bere kanpamentua, baina baita ere, larrugintza tailerrak, zeramika tailerrak, kubiatzen dugu...
Idazketa ere, erromatarri idazketa.
Baita. Bilatzen dugu gure museoko plazan, nolabait irudikatzea ba erromatarre kulturaren hainbat aspektu, artisauak, baina baita ere ba elementu adibidez, idazkera, nola idazten zuten erromatarre garaian, zer nolako tresnak, ba hori Bueno, Alino Fernández eskutik, bere taldearen eskutik, ba, ezagutuko dugu. Baita ere, nola aritzen ziren ehungintzan, zer nolako tresneria zeukaten, baina oialak eta egiteko. Edo hori beste gauza berriak erri duguna aurten, ze beti ari gara bilatzen eskaintza berriak, gauza berriak, nola neguntzen zuten denbora erromatar garaian. Zer nolako egutegiak, ordutegiak zituzten, erlojuak, eskuko erlojuak eramango zituzten, edo
batez ere egutegiak dira, ez batez ere egun bakoitzari eta garai bakoitzeko egunari ze garrantzi ematen zioten, ez. Guko orain askotan galtzen ari gara, zorionez, baina santutegia zen gure alako, bueno, ba, egun punteroak ziren, ba, bueno, orain beste batzuk dira, eta horiek ere ikasteko aukera egongo da. Eta gero gure museotik ere jolasak, karta jolasak, eta beste hainbat tailer ere egongo dira.
Bera aipatuko du hortaz gain gero hau guztia ba, borobiltzeko antolatua den kultur programazioa, antzerki, musika edo zine badelako denetarik azoka ere, baina azken batean aipatzen ari zaretenarekin, ba, museoak urtean zehar egiten duen divulgazio lana kalera atera, eta hainbatean, bueno, ba, erromatar historia zale guztiek ez normalean faltan botatzen dutena topa bezakete, hau da, aztarrategi batera joan bai, baina nola irudikatu ez, nola biziziren erromatar tarrak ba 10 hoyas horren jaialdi honekin hori ez irudikatu baizik eta ikusi eta bizi dezakete, ez? Hori da
helburua, hoyas hori buruzko ondare arkeologikoa zabaltzea, baina zabaltzea bestera batean, era dinamiko batean era, eta kalean antolatutako ekitaldiekin eta nolabait ere gonbidatzen jendea ba erromatarrez jantzita ba bizitzeko ba erromatar garaia oiaso garaian egongo bagina eta baita ere ba hori ba irudikatzen ere zeinbait lanabez edo artisau lanak ba askotan erakusten nola erabiltzen ziren gure bildumaren zenbait pieza arkeologikoak adibidez medikuntzarako sonda bueno ba aurten ere izango dugu bakuntza batzuen simulazioa.
Itzaldi moduko bada, baina zuzenean gaixo batekin, bakuntza jasango dugu.
Ez bakarrik gezi baten ba, nola tratzen den punta, eta bait, aurten ere kajik dugu nobedade bezala, nola egiten zituzten ba, katarata bakuntza, nola ere aritzen ziren ere, ba holako ba gaixotasunak edo behintzat hobetzen, ez dakit noraino iritsiko ez diren, baina
seguru,
bai.
Seguru,
eta baitari izango dira hori bai, aurrentzako jarduera asko, horien artean ere Sesto Mario berriro ere bere tailer sorta ia maitezina eskainiko digu eta emango du aukera aurrentzat bere kaskoak dademak egutegi erromatarrak egiteko hainbat tailer, esan bezala ostira erratxaldan hasita, baina gero larun bat goizean, arratsaldean eta igande goizean ere, etengabe gure musoko plazan, eskaintza desberdinak.
Bada gero beste rekreazio historiko eta finko bat, Diez Hoyas Horiz jaialdiaren astapenetik, ez, egin izan dena, Navigio Misidis delakoa, aurtengoa gainera, tailerra geipatzen bitugula ere, aurren parte hartzea izan duena, eta noski ez du zute aurtengoan utxe egingo, ez, ekimen honekin ere.
Hori da, azkenean errekreazio nagusi bezala egiten dugu, izizin prozesioa Navigio Misidis, bueno, ba, erromatar garaien egiten zen prozesio berezia Isis jainkosari, zertarako, ba, ospatzeko irekita geratzen zela navigazio garaia. Eta horrek esaten ero esan nahi zuen, ba, aberastasuna etorriko zela Oiaso bezalako portuei. Eta ono da, jende, ospatu egin behar du eta oso alai ba, zorion du Isisen babesa, merkatariei, arrantzaleei, Oiosoko hiritar guztiei. Eta horregatik, ba, bueno, ba, martxan ipintzen dugu prozesio hori Zabaltza plazatik, gero San Juan plazara, museoan ere, eta maitzen dugu Edunboako kanalean, pertsonai desberdin, antzesten, ba, prozesio hori ere, ba, getzen dena, zera, Elasno de Oro izeneko lanean, eta, bueno, horrek ematen digu, ba, bueno, ba, zenbait elementu, ba, ondo antzesteko, eta, bueno, ba, ospatzeko ere, ba, nola epe oparo bat etortzen den Oiasorentzat edo Irunentzat kasu honetan.
Azkenean ondo pasatzea da, itzakia da, esatea, aparatasuna etor dadila, portuak irekita daude, baina zer da desfilea, hor egongo da Legio Bosgarrena, egongo da jende pila bat umeak itsasontziekin Dunboa zubitik botako dituztenak eta itsasontzia beren kainaberakin. Nahi, ale, azken batean, gura iduguna, jendea etortzea, ez du euririk egingo gainera, oso eguraldi polita egingo du. Bai, erdi lainotu, erdi eguzkoa, baina eguraldi ona egingo du. Beraz, nik uste dut, hau dela, ostiralean etortze bazara, larun batean itzuliko zara. Zer, ikusiko dituzu zenbat gauza dauden, eta ze gauza politak, ze interesgarriak itzaldiak, zanein, maila guztitarako, umeentzako ere, tailerrak, helduentzako, eta gero antzerkia dago. Egunero antzerki saio bat edo bi daude. Ostiralean daukagu Ana Milanekin Amaia Zinearetoan Klitenmestra, gero larun batean dago Labinia, Hortzmuga antzerki taldearekin, hemen Junkal plazan, eta larun bat goizean ere daukagu umeentzat, neskamutilentzat, gaztetxoentzat, antzerkia. Jolastu nahi, erromatar garaiko jolasak neskamutilentzat. Eta Ider Gallastegik antzestuko duen ba, bakarrizketa umeekin partekatzekoa, hemen museoan egingo da. Eta gero, igandean, Bonadea, hau gure antzerki tailerreko jendearekin, hemen tailerra Patxi Perezek zuzenduta, eta benetan ari dira ensaiatzen jotak, gauzaz, zoragarri bat egiteko igande goizean amabitan. Orduan, benetan eskaintza oso zabala eta polita daukagu, nik uste da, etorri, eta ez tezu alde egiten, berriz itzuliko zara, larun batean eta igandean.
Ba, ikusten dugu, ba, errekreaziorik ez dela faltako, gozatzeko, jakinmina asetzeko, antzerki lanak ere, eta, bueno, ba, erromatarra bagina bezala, panem zirkenses, esaten den bezala, zirko erromatarra ere izango dela, eta gastronomiak ere baduela zer esana, ez, jaialdian.
Zalantzari gabe, bueno, ba, zirkoa, bueno, ba, ikuskizun benetan haundia, San Juan plazan antolatuko dutena, hiru emanaldiekin.
Afaria
ere, ze gastronomia ere badauka zati haundi bat ere gure jaialdian. Afari bat ikuskizunarekin ere, erromatarrez jantzita gomendatzen da, jutea gomendatzen da, orduan, pixkat ere, ba, ospatzeko, bueno, erromatarrek egiten zuten bezala, ere gastronomia ere oso benetan gastronomo handiak ere bazeuden erromatare garaian, eta afaria ostirala gauean izan aparte, ba, ukiko dugu ere arrain zopa lehiaketa, larun bat goizean, eta jardunaldi gastronomikoak ere. Pixkat ere jorratzen, ba, zer nolako elikagaiak erabiltzen ziren erromatar garaian, zer nolako errezetak egin zitzazketen, eta baita ere, bueno, ba, bueno, ze nola inspiratu egin daitezken orain sukaldariak ere, ba, garaiko produktu eta errezetekin. Beraz, esango nuke programa oso osatua eta eskaintza desberdinekin publiko desberdinek ere ba gozatzeko asteburu honetan Irunen Erromatar Garaia eta Oiasolekin.
Antzi gabe, azokare martxan egongo dela, ez? Ba, gune guztian, beraz, ba, bueltaska bat emateko aitzakirik ez dela falta, ez? Hemen Oiaso Museo eta inguru guztian.
Ba, eta nik uste dutelea, familiarekin etortzeko, kuadrillan gazteak, eta lekua dago denentzat, beraz, etorri semealabekin. Eta ikusko zu, ze ondo pasako
Eta far batzuk botzeko aukera emango duela, zinema emanaldia ere izango baita, ez? Hori da?
Bai, La vida de Brian delako filma ere emango da ostegun gauean, esango nuke, ba, bueno, Monty Python taldea ez gozatzeko oso aproposa, nik esango nuke agian filmerik hoberena, hor bueno, ba zalantzan egongo da, baina benetan benetan klasiko bat eta benetan ba
ez zara aspertzen, ikusten duzu behin eta berriz eta beti barre egiten duzu.
Ba, bai, oso momentu divertigarriak eta gomiatzen dugu jendea ba hasteko ba disfrutatzen jaialdiarekin ere, ba La vida de Brian filma ikusten.
Ba, seguro nago zer zintzirik utzi dugula, naiz eta errepaso zabala egin dugu, baina hori da kontua aipatzen zenuen bezala egun hauetan, egitaragoa ikusi eta ba aitzakirik ez dela falta Irundik pasatzeko, ezta?
Bai, eske azken batean programa ere jetxi daiteke Oiaso Museoko webunean dago zintzilikatuta, programa zabala eta udaleko webunean ere bai, orduan ikusi zer dagoen. Eta baina esan bezala, nik uste dut kontua dela etorri eta gozatu. Etorri ostiralean, goizean gero aperitiboa pintxoak eta ez dakiz zer, hemen azokan tailer pare bat egin, ikusi zer dagoen, urrengo egunean liburutxoren bat erosi, gauean irakurri eta jakimin gehiagorekin urrengo egunean etorri goizetik.
Ba, arrakasta duela ageriko, 14. edizioa baita aurtengoa eta gainera ba, lehen aipatzen genuen ere, ba, nolako garapena izan duen Diez Oiasoniz jaialdiak, ba, ekimen edo ekitaldi xume bat izatetik, gaur egun aski jantzia eta programazio zabala, ez, biltzen duela, agerikoa da, ba, interesa pizten duela, bisitariak erakartzen bituela Irunera, ez, urtero, hori da.
Bai, milaka bisitari biltzen dira, asteburu osoan, Diez Oiasoniz jaialdira, eta benetan guretzat ere momentu oso pozgarria, ba, jendea ikustea, disfrutatzen, Erromatar Garaia, eta entoratzen ditugun ekitaldiekin. Beraz.
Ba, azkenek gauza batxo bat. Ze, ez larritu jantzirik ezpadaukazue. Oso erresa da. Zuek soineko bat edo traje, oza, alkandora eta zea bat. Baina hartu oia luze bat, eta jarri lepotikola Erromatarra bazinate bezala, eta listo. Eta listo, etorri.
Ba, dialde horrekin geratzen gara, aizpea, joko, esker mila guren izanagatik, eta tartea egin izanagatik, badakit lanez lepo zabiltzatela, egun hauetan, beraz mila esker.
Eskerrik asko zuri.
Eskerrik asko.